Dejligt. Værsgo at sidde ned. Og som vi indledningsvis plejer at gøre, så tager vi nogle spørgsmål ud fra salmernes bog. I har været flittige og læst mange, mange salmer. Mange forskellige indtryk. Er der nogle ting, som er dukket op, som enten forarger eller opmuntrer? Ja, Kirsten? To. Ja. Ja. Godt. 36. Ja, herre, du frelser mennesker og dyr. Ja. Ja, jeg vil tro, at frelse i denne her sammenhæng, det er en frelse, som giver udtryk for Guds skaberomsorg. Han taler om, herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. Din retfærdighed er som Guds bjerg, din domme som det store dyb. Og at man i den overflod, så går han over og taler om overfloden og sådan nogle ting. Som jeg vil sige det, hvis det skal være lige præcis i den her sammenhæng, så vil det være, at Guds omsorg for alle hans skabninger, og det der i, det ligger frelsen. Jeg kan se, at jeg har ikke stillet spørgsmålet igen. Og spørgsmålet, som Kirsten gav, det var, hvad betyder det, når Herren frelser mennesker og dyr? Hvilken form for frelse er det? Og det er jo det med, specielt de hebraiske ord, de er jo ligesom en harmonika. At man, der er mange ting, der kan indeholdes i det ord. Der kan være frelse, en redning fra tørke, eller det kan være frelse, en redning fra at dø, eller det kan være frelse, som vi forstår det i nytestamentlige forståelse, en frelse fra evig fortabelse og at blive modtaget af Gud. I den her sammenhæng vil jeg tro, hvis vi skal, og det er her, det kommer meget godt ind, fordi det er et tolkningsmæssigt princip, som kommer til udtryk her, at vi har tre nøgler, hvorved vi tolker skriften. Den første nøgle, det er afgørende sammenhængen. Man læser den i sammenhæng med de andre vers, der er der, måske hele salmen, for at få det indtryk i. Så vil vi oftest komme frem til det. En anden ting, der er vigtig i tolkning, det er, at man forstår ordene i dens almindelige forstående betydning. Således man ikke lægger noget specielt ind i ordene. Sådan frelse her betyder det og det og det, og så har man en eller anden ukrainsk bibeloversættelse, som kan underbygge det. Så det er den anden ting. Den tredje ting, det er, at man sammenligner med det hele Bibelen siger. Således at man ikke bare tager den her salme og den her kontekst, men man ser, hvad har Gud ellers at sige om frelse igennem hele Bibelen. Hvis vi gør det, så må vi sige, så uden at vi ved det, så indgår mennesket i Guds evige frelsesplan med hensyn til den redning, som han gjorde ud fra korset, at frelse os fra evig fortabelse. Med hensyn til dyr ved vi jo også, at Romerbrevet 8 siger, at hele skabelsen venter, kan man sige, dierne på, at Gud skal åbenbare sig, hvor Herre Jesus Kristus skal åbenbare sig, for at de bliver forløst. Og den forløsning, der kommer der, det er bare en helt ny begyndelse på skaberværket, en fornyet begyndelse på skaberværket. Og der kan man godt forestille sig også andre levende væsener end bare os selv. Og det må vi tage. Men om Fido kommer med i himlen, det har vi ikke nogen klar ord på. Og derfor må vi lade det være i den dunkelhed, som ligger over det.
Ja.
Nej. Ja, kan man indgå sådan pengeafpresning på Gud? Er det det, du er, Kirsten, du kommer ind på, at salmisten siger, hvis du hjælper mig, så skal jeg nok gøre sådan og sådan. Og det er anstødende, fordi sådan ser vi jo ikke Herren Jesus bede. Det er altid, Herre, din vilje ske. Så kan vi indgå i pengeafpresning over for Gud? Er det den måde, vi skal forstå de her, det er en form for edsaflæggelse. Man siger, Gud, hvis du gør det her for mig, så gør jeg det her for dig. Og kan vi acceptere det? Jeg tror, når vi ser det, så skal vi ikke tolke det som den her form for en prøve at sådan få Gud til at gøre noget, hvis jeg gør noget. Jeg ser det mere som et udtryk fra salmistens side, at det er virkelig seriøst, det han mener det her. Han ønsker virkelig at tage ved lære ved det her, og virkelig gøre det. Så det er en hengivelse fra hans side til virkelig at udtrykke seriøst, at jeg ønsker at overgive mig til dig, Gud. Jeg tror, det er den måde, vi skal opfatte de her eder eller edsformer. Ja. Er der huller i sæt, eller er der nogle sæder, så lad os vige på folk? Det er godt. Andre spørgsmål. Men det er godt, det er virkelig godt at fange de her ting, fordi det er det, som støder mennesker, som ikke kender Bibelen, ikke kender Jesus, og så bliver man ramt af sådan nogle ting, og så kan man affeje det hele. Så det er godt at stille spørgsmålene. Det er derfor, Gud har givet os vores hjerne. Tak, Kirsten. Andre ting, som måske er kommet op. Og sige, der kan nogle gange virke sådan, at salmisten er lidt selvretfærdig. Sådan, det er nogle gange de indtryk, jeg får. Jeg er selvretfærdig. Det er mig, Gud. Jeg er sådan her, og alle de andre, de er sådan og sådan. Det kan også komme til udtryk. Og man kan sige, jamen, er han syndfri? Kan David sige, han er syndfri? Men vi ved jo om hans liv fra de historiske bøger. Vi ved, han ikke er syndfri. Men vi kan måske forstå det i den sammenhæng, i lige præcis den her situation. I den her situation, siger David, der har jeg ingen skyld. Jeg har ikke undergravet deres liv, og jeg har ikke sagt forkert om dem. Jeg har ikke gjort de her ting. Så lige præcis i den her situation, der står jeg uskyldig, Gud. Så det er måske nogle gange, vi skal læse det i den egentlige sammenhæng, som den er skrevet om, end at give den en universel betydning. Okay. Men ellers er Salmernes bog en fantastisk bog, og jeg ved, at de fleste af jer læser den ofte. Specielt hvis man har travlt, og man har 5 minutter til bussen, så er det ofte Salmernes bog, jeg tyrer til for lige at få et ord med på vejen. Men tillykke til alle, som er her i aften, fordi vi er venner, vi er over halvvejs i Bibelen. Jeg ved godt, vi er ikke nået alle halvvejs igennem bøgerne, men indholdet, i hvert fald stoffet, er vi over halvvejs, så det kræver sådan en klap fra min side. Vi er halvvejs igennem maraton. Jeg ved godt, nu har vi løbet de her 22,5 kilometer. Det næste, det er meget op og ned, så det er sværere det næste stykke, men vi er i hvert fald stofmæssigt, læsemæssigt, er vi over halvdelen af Bibelen er blevet læst indtil nu. Nu er vi over Salmernes bog, nu er vi i gang med Ordsprogenes bog, og det er fantastisk, så det lykkes, og jeg håber på, at det giver jer mod til fortsat at læse. Og så håber jeg også, at de her indledende kommentarer, som jeg giver på de her bøger, kan være til hjælp for jer, og forhåbentlig også noterne. I aften skal vi så tage os af Ordsprogenes bog. Og hvis I har det ligesom mig, eller det har I ikke haft, fordi I ikke skulle forberede sådan en helikopteroverblik over Ordsprogenes bog. Men som jeg skrev til Niel i min, hun læste korrektur på min, på det jeg skrev. Det har været meget, meget vanskeligt for mig at få helikopteren op. Fordi der er så mange træer. Gode træer, interessante træer, vanskelige træer, at jeg har sådan stået i Ordsprogenes bog, dybt begravet i træerne, Og det er meget, meget svært for mig at få helikopteren op, således at jeg kunne komme op og så få overblikket og sige, okay, nu kan jeg se en rød tråd igen. Det tror jeg, jeg har fået til sidst, men det har været meget, meget vanskeligt. Men det siger noget til mig om ordsprogenes bog. Man skal ikke, lidt ligesom salmernes bog, er ordsprogenes bog ikke en bog, hvor man bare sætter sig ned, og så læser man fra vers 1 til 31, vers 31. Det gør vi ikke, fordi det er slet ikke beregnet på den måde. Det vil vi komme ind på og se, hvad er den egentlig tiltænkt, hvorfor er den blevet sammensat, sådan som den er. Det er en bog, som er en samling af vise udtalelser, som er kommet igennem undervisning. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set filmen Alexander, om Alexander den Store. Så er det enten Sokrates eller Aristoteles. Jeg kan aldrig huske, jeg ved i hvert fald, at Sokrates var før Aristoteles, men jeg ved ikke, hvem der var deres mentor for Alexander. Det ved Michael. Aristoteles. Det var sådan, at hvis I så i filmen, hvis der er nogen af jer, der har set den her, så ser I de her sådan unge drenge, måske fra 9 år til 17-18 år. Og så sidder de med den her vise mand. Og det er sådan, I skal forestille jer, den her bog blev skrevet. Det her er, vi går nu ind i hofskolen. Dem, der sidder der, det er kun, det er ikke engang halvdelen af forsamlingen her. Det er de unge, lovende mænd, som bliver fremtidens statsminister og provinsguvernører og sådan nogen. Det er dem, der sidder og modtager den her undervisning. Og ordsprogenes bog, det er ikke bare sådan, nu kommer ordsprogen 2, og så læser han den igen. Okay, nu var det et dårligt eksempel. Jeg tager hellere fra ordsprogene kapitel 10. Og så siger han bare ordsprogene kapitel 10, og så går han i gang med at sige det. Overhovedet ikke. Det er slet set ikke sådan. Vi skal forestille os, lidt ligesom vi ser i Herren Jesus' undervisning på bjerget, hvor han taler til mennesker. Og så kommer der nogle guldkorn om at vende den anden kind, eller sådan nogle udtalelser, som virkelig sidder der, og så skriver de ned. Fordi når man læser bjergprædiken, så skal vi ikke forestille os, at det var sådan, Jesus begyndte at tale sådan, og så talte han alle de ord, og så stansede han. Nej, bjergprædiken er jo en opsummering af hans lære, hvor han har givet illustrationer og talt og taget nogle spørgsmål, og så taget det på den måde. Så det er bare opsummering af læren, og det er det samme i ordsprogenes bog. Det er opsummering af lærer. Og det kan være, at det kommer i forskellige situationer, de har samlet nogle. Okay, hvad har vi talt om i dag? Og så skriver man nogle af de der ordsprog, som virkelig har talt til den ned. Det er sådan, vi skal forestille os. Så derfor, når vi læser ordsprogenes bog, og det bliver en vanskelighed for jer, for nu tvinger jeg til at læse den på 2 uger, så er det mere en bog, man sidder tilbage og sådan lidt reflekterende. Man tager måske 1 eller 2 ordsprog ad gangen, og så tænker man igennem, okay, hvad siger det her egentlig? Det har jeg slet ikke haft tid til, men jeg tror, det er den måde, vi skal forestille os, fordi det er jo den måde, at de har anvendt den i deres undervisning. Så lad os tage en begyndelse, og jeg vil gerne læse fra kapitel 3 i ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 1, og så til vers 12. Kendte ord, ofte vil I høre disse, eller i hvert fald nogle af disse vers gentaget i jeres kristenliv. Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 1-12. Min søn, glem ikke min belæring. Lad dit hjerte holde mine bud, for et langt liv og mange leveår og stor lykke giver de dig. Lad ikke troskab og sandhed slippe dig af hænde. Bind dem om din hals, skriv dem på dit hjertes tavle. Så vinder du yndest og klogskab i Guds og menneskers øjne. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt, men hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vær ikke vis i egne øjne, men frygt Herren, og hold dig fra det onde. Det skal være lægedom for dit lægeme, et styrkende drik for din krop. Men du skal ære Herren med din rigdom,
med det første af din afgrøde,
så fyldes dine forrådskammer til overflod. Dine persikker løber over med vin. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, afsky ikke hans retledning. For Herren irettesætter den, han elsker, som en far, den søn, han holder af. Skal vi bede sammen? Ja, far, vi takker dig, at du har talt dit ord netop for at føre os ind i et levende, gudfrygtigt forhold med dig. Et forhold, hvor vi lytter til dig, følger din retledning og hjælper og bliver hjulpet af din ånd til at finde frem til den vise måde at leve på. Og så ved vi, at så har vi fundet den vej, der fører til livet. Og vi beder dig, beskyt os, netop fordi det er en farlig verden, vi lever i. Og der er forførende røster, som ønsker at føre os væk fra din vej. Og vi ved, at vi bliver ofte lokket og optaget af deres bejlende røster. Hjælp os til at lytte til dit ord. Takker dig, at vi ønsker at ære Bibelen, som du har givet os. Vi ønsker at lytte til, hvad du netop har sagt til os i dag. I Jesu mægtige navn, hjælp os. Amen. Hvis I har jeres oversigt, så går vi i gang sådan lige indledningsvis med nogle kommentarer. Ordsprogene, det er en del af Bibelen, som vi kalder visdomslitteraturen, og er måske en meget, meget typisk eksempel på visdomslitteratur. Hvor de andre væsentlige visdomslitteraturbøger, det er Jobs bog og Prædikerens bog, som Prædikeren kommer vi til næste gang. Og det er bøger, som prøver at forklare tilværelsen. Prøver at give os en forståelse til, hvordan vi skal leve det her liv. Og i Jeremias, der udtrykker han tre forskellige typer åndelige mennesker. Åndelige tjenere, Guds åndelige tjenere. Den ene, det er præsten. Og hvis vi skal forestille os præsten, hvad siger præsten til mig, den gammeltestamentlige præst? Han siger til mig det her. Han siger, det der, Svend, det er religiøst rent, og det der, det er religiøst urent. Det er ikke godt at gøre det. Det er meget dårligt at gøre det. Du skal gøre det her. Okay? Det er sådan, præsten siger til mig. Når profeten kommer til mig, så siger han til mig, ved du hvad, Svend, det der er moralsk ukorrekt. Det er forkert, det der. Det er anstødet mod Guds karakter. Det er forkert. Mens det der, det er moralsk korrekt. Det er helt i overensstemmelse med Guds karakter. Det er helt i overensstemmelse med den ånd, som bor i loven. Sådan skal du gøre det. Det var den anden mand. Den tredje mand, det er den vise mand. Shachamim, eller Hachamim, som man nu udtaler det på hebraisk. Den vise mand, han siger ikke det her rent eller urent, godt eller ondt. Nej, han siger til mig, ved du hvad, Svend, det er uklogt. Det er uklogt at gøre det der. Eller han siger, det er meget fornuftigt at gøre det der. Så I kan se, det er, de vil sige det samme, de vil bare sige det samme på forskellige måder. Sådan er det med skriften. Derfor har vi loven, profeterne og så visdommen. Og det fantastiske er, at nogle gange kan Gud komme igennem til os med noget, vi siger, det der, det krænker selveste Guds opfattelsen, hvis du gør det, præsten. Eller, det der er ikke godt, det ødelægger et andet menneske. Men nogle gange er jeg måske død over for de to ting. Så kan Gud måske komme til mig og så sige, mand, er du død? Er du dum? Det er da helt ufornuftigt at gøre det der. Du ødelægger dit liv. Og vi ser de her eksempler indledningsvis. Meget, meget stærke eksempler, som Salomo kommer med. Det er nogen, der prøver at få de unge, stærke drenge over på en voldelig vej. Udnytte andre. Tag deres penge. Og sådan nogle ting. Der er masser af energi i de her unge hofmænd. Og det er den måde, de vil blive tiltrukket til at komme ind. Køre ræs op og ned af Frederikssundsvej. Eller sådan nogle ting. Og det er sådan, og han siger, det er uklogt. Det er uklogt, det der. Eller at blive tiltrukket til skørerne. Til de prostituerede. Det er vanvittigt at bruge din penge, din tid det, på det. Ikke det forkert, eller sådan en ting, eller urent. Nej, det er uklogt. Så han kommer med en anden vinkel til mig igennem visdomslitteraturen. Så Gud er utrolig, utrolig barmhjertig. Og utrolig sådan overgivende, således at han, hvis ikke vi hører den ene måde, så vil han komme den anden måde. Sådan skal vi se Bibelen som en fantastisk udtryk, for Gud ønsker at komme igennem til os. Så det er det, som vi kan se, hvor vi er henne, når vi taler om visdomslitteratur. Forfatteren bag det, tror jeg, er Salomo. Der er mange, der siger, at det er ikke Salomo, bla, bla, bla. Men de har ingenting at sige det i. Bibelen siger, det er Salomo, så jeg går ud fra, det er Salomo. Hvorfor skulle det ikke være det? Der er i hvert fald intet, og det kan jeg sige til jer med den research, jeg har gjort. Der er intet, der skulle sige, hvorfor det ikke skulle være Salomo. Så, men foruden Salomo, så vil der være et område, som hedder de vise. Så det vil sige, at vi kan forestille os i Salomos hof. I kan måske tænke tilbage til noget, dengang I læste Samuelsbøgerne og kongebøgerne, at der var de her vise, der var Hushai, Davids ven Hushai, som ville komme og fortælle ham, nej David, jeg synes ikke, vi skal gøre det på den her måde. Eller Batsebas bedstefar, Ahihud fortæl, som, jeg kan ikke engang huske, hvad der står om ham, men hvis råd var ligesom Guds råd, og da han hørte, at Absalom, fordi han gik over til den forkerte lejr, han blev en forræder, da han gik over til den forkerte lejr, og så sagde han, du skal gå efter din far Absalom med det samme. Nedkæmpe ham, ødelægge ham med det samme. Så kom Hushai og sagde, nej, Ahihotels råd er ikke godt, i stedet for du ved, hvordan det er. Og så underminerede han det råd, da Ahihotel opfangede det, at hans råd var blevet afvist af Absalom, så gik han hjem og tog sit liv. Fordi han vidste, at nu var det ude med dem. De ville ikke vinde. Men det giver os eksempler på vise folk i hoffet, som kunne give de forløsende ord. Hvad skal vi gøre i den her? Vi har den herhjemme i vismændene. Nu er det kun økonomisk råd, de ønsker. De ønsker ikke moralsk råd mere. Men der er den her trang til at have de vise. Og tænk igen, det er hofmænd, det er prinser, som sidder i skolen her. De bliver undervist i, hvordan de skal, hvordan de skal udføre deres embedsopgave. Tidspunktet, det bliver skrevet, det forestil jer, at der er tid til det her. David har bygget det her mægtige rige op. Nu er Israel, for den eneste tidspunkt i dets historie, indtil hvor Herre Jesus kommer igen, er nu verdens supermagt. Og han har bygget den op, David, Salomo bygger videre på den, og der er fred nu, og der er international, stor international handel, og der er velstand. Der er tid til at begynde at reflektere over livet. Og det er det, vi ser Salomo gøre. Han reflekterer over livet. Og han skriver ned, og han har sådan en enorm intellekt. Og han bygger en hel kultur op. David allerede havde gjort det med templet og med lovsangen og sådan nogle ting. Og Salomo bygger videre, og det tiltrækker verden. Det er et billede på det endelige rige, der kommer, hvor Jesus sidder i al sin pragt, og hele verden længes efter bare at lytte til den visdom, der kommer fra hans læber. Og de kommer og nyder kulturen og alt det, der er opbygget omkring det. Det er tiden, hvor Salomo skriver sine ordsprog, og som de her bøger bliver samlet i. Motivet, det har vi været inde på, det skal inspirere disse unge hofmænd og prinser til en retsindig og en retfærdig livsførelse. Praktisk livsførelse. Hvordan lever man et liv, som ærer Gud? Helt fornuftigt. Det er det, der er motivet bag det her. Og det er det, der så bygget den her op. Nu er jeg så i gået ned til der, hvor der står bogens opbygning. Som jeg ser det, så bryder man bogen ned i 5 dele. Og så kan man sige, tvinger du den ikke sådan igennem? Vi havde 5 dele i salmernes bog, 5 dele i loven. Men jeg må sige, at jeg synes alligevel, den hænger sammen. Jeg ved ikke, om den er bygget op på den her måde. Jeg tror ikke nødvendigvis, som den bevidst bygget op på den her måde. Men fordi det er en bog, som er blevet samlet. Der har været nogle samlinger, og så har man skrevet videre og ført dem sammen. Det første, det er de første 9 kapitler. Det er en lang prædiken. Man kan forestille sig sådan en som mig, eller jeg kunne slet ikke gøre det her, men man kunne forestille sig en, som stod op, og så talte han til de her unge flok, og så sidder de der. De 9 kapitler,
Det er en lang prædiken, hvor en prædikant, han går over det samme emne igen og igen. Hvorfor vælge visdom? Hvorfor? Hvad er tåbelighed og hvad er dårskab? Det her visdom, det er tåbelighed. Lad være med at vælge den her vej, men vælg den her vej. Det er det, den handler om. Egentlig hele tankesættet bag, hvad bibelsk visdom er. Og nøglen, det er Guds frygt, det vil I se. Nøglen er Guds frygt. Og det kommer, jeg tror, det er 11 gange i de første 9 kapitler. Den næste del af det, det er så fra kapitel 10 og så videre frem til kapitel 22 og vers 16. Det er 375 ordsprog fra Salomo. 375. Hvorfor siger jeg det? Det er der. Men ved I hvad? Hvis I går ind på hebraisk og tæller Salomos navn, eller den numeriske værdi af Salomos navn, så bliver det 375. Og så tror jeg, i sin tid, han har jo skrevet 3000 ordsprog, står der i kongebøgerne. Så har man så sagt, jeg ved ikke om det er sket på den her måde, men det kunne godt være, at man har sagt, lad os så tage cremen af det, Salomo har sagt. Og så udvælger man de her 375. Det kan være, at det er kommet på den måde. I vil se, jeg har sagt det sådan, at man, der er lidt forskel. Det er en sammenblanding af masser af forskellige emner. Der er ikke nogen logik, hvor man lige pludselig taler om tungen, og så taler man om visdom, og så taler man om ægteskab og sådan nogle ting. Og så taler man om retfærdighed, og så tungen igen, og ord og hvad det betyder. Så der er ikke nogen logik i det, men den falder som om den falder i to dele, hvor den første del af den her del af Salomos ordsprog, det taler om kontraster. Den kloge mand gør sådan, og den dumme mand gør sådan. Den vise dreng gør sådan, og den dumme søn gør sådan. Og sådan er der kontrast. Når vi så kommer til den anden del af det, så bygger det nogen fortrinsvis på sammenligninger på den måde. Hvis du siger et godt ord der, så vil det så være ligesom det her. Og sådan. Så man kan jo sige, at hvis man ønsker at dele dem op, så kan man dele det op på den måde. Men indholdsmæssigt er der ikke noget, der nødvendigvis gør, at den skal deles op. Så kommer vi så til den næste sektion, den tredje sektion, det er ordsprog fra andre vismænd. Og der er 30 ordsprog fra dem. Og man kunne forestille sig, at det var ikke kun Salmo. Det var ikke kun Salmo, der var den vise. Han tiltrak mange andre vismænd i sit hof. Og så var det nogle af deres, sådan de bedste af deres råd, som man satte sammen til Salmos visdom. Og så var der nogen, der fandt lige 5 til. Vi kan ikke undvære disse 5. Så de blev også sat sammen. Og så gik der 250 år, og så var der en opblomstring, en vækkelse under kong Hezekia. Og så sagde de, kan I huske tilbage, hvordan han havde templet bygget op, David, og vidunderlig musik, og skulle vi ikke prøve at genoprette det? Nu er det nordlige rige, det er blevet ødelagt, nu er det kun os tilbage, skulle vi ikke gøre det? Og så lige pludselig, så var der en interesse i den storhedstid, Israel havde haft. Og så var det, at de sagde, jamen mand, ud af de her 3000 ordsprog, så er der masser af gode ordsprog tilbage. Skulle vi ikke sætte dem ind? Og så udvælger de 124 og sætter dem sammen. Hvis I nu er hurtige til hovedregninger, det er jeg ikke. Men det slog mig. 1-9, hvis vi siger, det er en lang prædiken. Plus 375, plus 124, det bliver til 500. Så man har 500 udtalelser fra Salomo i den her bog. Men det slutter ikke med det, fordi det er kun Israels folk, der har fået en pære. Og det er jo ikke kun Israels folk, som nød tilværelsen i at sidde sammen med Gud i al hans visdom. Nej, det er tiltrak fra andre lande. Og de sidste kapitler, kapitel 30 og kapitel 31, er skrevet af hedenske skribenter. Det kan være, at de var blevet jøder, men de var i hvert fald fra en hedningeegn, Massa, det nordlige Arabien. Og de havde også visdom, stor visdom, og de kom, og de delte deres visdom. Men det, man lægger mærke til, når man ser det, det er, at de har et personligt og levende forhold til Israels Gud. Den sidste kapitel, det er en dame, der står bag ved den kapitel. Det er en dame, som har set sin unge søn. Hun kan være, hun var jødinde. Hun ser sin unge søn, kong Lemuel. Og så siger hun, 2 ting, Lemuel, vil jeg advare dig imod. Jeg vil advare dig imod druk, og jeg vil advare dig, eller jeg vil opmuntre dig til at finde en hustru, som virkelig, virkelig kan være dig til gavn i dit liv. Tænk på det, min søn. Og så har vi den her vidunderlige afslutning om den ressourcefulde kvinde, som jeg nyder at kalde hende. Det er sådan, som bogens indhold er bygget op. Og nu er jeg gået meget hurtigt igennem sektionen om opbygningen og sektionen om indholdet. Og nu går vi så ind til det, hvor vi kalder det bogens tema, og så tager vi lige fat i det, inden vi tager vores pause. Ligesom Salmernes bog var en håndbog i, hvordan man lovpriser Gud, så er Ordsprogenes bog, det er en håndbog i, hvordan man praktisk lever et godt liv ind for Gud. Det er det, den er. Det er en håndbog i praktisk gudfrygtig livsførelse. Det er det, der er tænkt. Det er det, Gud har givet os den for. Og i sidste ende, siger den, i sidste ende, Svend, det er fornuftigt at leve efter det her, fordi i sidste ende er det Gud, der bedømmer dit liv. Du må tro om dit liv, at du er den vidunderlige person, men i sidste ende er det ikke dig, der laver den bestemmelse over dit liv. Det bliver Gud. Så du kan lige så godt vide, at det er tilværelsen. Så derfor lev efter det. Så derfor, den taler ikke om, at du skal gøre det. Den taler ikke om, at det er urent at gøre det. Den taler om, Svend, det er fornuftigt at gøre det her. Det er fornuftigt. Det er en anden vinkel, end det vi har set indtil videre med loven, og det vi vil komme til at se med profeterne. Så hvad taler den om? Bibelsk visdom. 41 gange bliver det her udtryk chokma, eller chokma på hebraisk brugt. 41 gange. Det vil sige, at det er det styrende tema. Visdom, visdom, visdom. Og Guds visdom, den bygger på en åbenbaring. Og Gud åbenbarer på to forskellige måder. Han åbenbarer igennem hans skrevne ord, eller hans talte ord, enten den profetisk talte ord, som så bliver nedskrevet til det, vi har i bogen her. Det er objektivt, hvad Gud har sagt. Men Gud taler også på en anden måde. Han taler til os igennem naturen. Han taler til os i det, som teologer kalder Guds generelle åbenbaring. Ikke at den er på samme niveau som det her. Det er den ikke. Men den er der. Og den er meget vigtig, at den er der. Fordi hvert menneske er skabt i Guds billede. Og derfor, da jeg var som 16-årig og kendte ikke noget til Gud, og jeg var ligeglad med Gud, og egentlig skulle han slet ikke bestemme over mit liv, jeg kunne godt høre noget af det, der blev sagt, og så sagde jeg, ja, det er rigtigt. Fordi der er noget i mit indre, der vil sige, jamen det er i overensstemmelse med det, jeg synes er rigtigt. Og sådan vil du se, selvom masser af millioner af mennesker verden over i den muslimske verden har aldrig hørt om Bibelen, som vi kender den i dag, så vil de alligevel vide, det der er godt, det der er forkert. Og det vil på mange måder være i overensstemmelse med, hvordan vi vil formulere det i vores verden. Det vil en buddhist også gøre, meget af det, som Gautama Buddha har skrevet, kan vi jo sige, ja, det kan vi sige, ja, men det er rigtigt, det er godt. Og derved, hvor han siger noget, der er rigtigt og godt og i overensstemmelse med Bibelen, så siger han noget, der er rigtigt og godt, og det kan vi anerkende. Det er ikke en løsningsmodel, som kan føre mennesker til frelse, men det kan tangere med den måde, som Gud har skabt verden. Gud har skabt verden, at familier skal være sammen, at mænd ikke skal udnytte deres hustru eller tage en anden. Det er ret sindige principper, som mange steder i verden vil nikke genkendende til os at sige, det er rigtigt. Så det er, hvad den bibelske visdom, den bygger på Guds udtalte, klare ord, men der er også noget inde i mig, som kan genkende noget af det der. Og derfor kan jeg sige, ja, det er rigtigt, og det er ret. Og når vi kommer til visdomslitteraturen, så er det det, den ønsker at fortælle mig. Hvad der er ret, og hvad der er rigtigt. Fordi det, der er ret og rigtigt, det vil føre til livet, og det vil føre til noget godt. Mens det tåbelige, det fører til, og hvad er tåbelighed så? Tåbelighed, det er, når jeg lever uafhængig af Gud. Når jeg lader mine sanser og mine lyster styre mit liv. Det er mig, der er dybest set Gud. Det er mig, der bestemmer. Hvis jeg lever sådan, så vil den føre mig ud i destruktion. Måske ikke indledningsvis for mig selv, men i hvert fald for dem omkring mig, og til sidst vil det også ende sådan for mig. Og så bliver det bygget op, det her meget, meget skarpe billede, hvor han bruger så den her illustration om en kvinde, en tiltrækkende ung kvinde, som er et perfekt hustruemne for disse unge prinser. Det er hende, du skal gå efter. Hun er visdom. Og så tager han det andet billede op, det er den forførende, enten tempelskøge eller en hustru, som ønsker at begå ægteskabsbrud. Og så tager han det der op. Se, lad være med at gå den vej. Og det er de to billeder for visdom og dårskab. Og vi vil se dem igennem Bibelen komme til udtryk i Guds rene brud, menigheden, og i den uhyggelige skøge, Babylon. Og det er det, som vi ser. Så det er, hvad det her handler om. Visdom, om at vælge den vise vej. Nu slutter vi nu, går ned og får en kop kaffe, og så kommer vi op, og så tager vi resten bagefter. Tak. Vrede ord eller trøstende ord. Der er så mange ting, som man, når man begynder at åbne op for det her, så bliver det virkelig en masse fantastiske træer. Og det er meget svært at komme ovenover det. Så jeg har prøvet at samle dem i sådan store overskrifter. Jeg har skrevet, man kunne, og der er ingen løsning på det her, eller der er så mange forskellige løsninger, men man kunne kigge under temaer som retfærdighed og uretfærdighed. Og det vigtige her, det er, at det, der kendetegner den vise, det er, at der er en ydmyghed. Der er en ydmyghed, når man over for Gud. Mens der over for den uretfærdige, er der en hårdmod over for Gud. Du skal ikke komme her og sige noget om, hvordan jeg skal leve mit liv. Og det er måske forskellen i ånden bag de to. Så kommer Guds styrkelse, og der kommer ordsprogene. Selvom ordsprog har egentlig med meget praktisk levevis at gøre, praktisk jordnær vejledning om, hvordan jeg skal leve mit liv, så er der alligevel en åndelig dimension i det. Og Gud kommer ind, og han siger, med hensyn til, når du tager til templet, så skal dit karakter skal være i overensstemmelse med din gudstyrkelse. Det nytter ikke noget at komme med en masse flotte offringer, og så lever du et liv, der er helt rådent. Og det kommer, det er Gud, han skærer igennem, han siger, at jeg skal have overensstemmelse, integritet mellem det indre liv og det ydre udtryksform for liv. Og så er der meget, der taler om familielivet, om ægtepars forhold til hinanden, om hvor utroligt de her unge prinser skal være taknemmelige, hvis de får en hustru, man, så har de virkelig fået en velsignelse fra Herren. Så halvdelen af forsamlingen kan virkelig tænke, wow, vi er en velsignelse. Det står der i ordet. Hvis du får en hustru, så har du fået en velsignelse fra Herren. Samtidig kan der også være det her med det ulidelige tagdryp, som også er der. Men det behøver vi ikke om så meget. Så den er lige på hårdt i vores. Så er der også omkring børns opdragelse af børn og om børns ansvar for at lytte til deres forældre osv. Og så er der lidt omkring forhold over for ansatte. Så det er familielivet. Man kan sige, meget af det her kommer ind under familielivet. Hvad er et godt og byggeligt familieliv? Hvad bringer til stabilitet i hjemmene? Der er der meget råd og mange anvisninger til, hvad man ikke skal gøre. Så er der samfundet, fordi vi lever også, hvor det ikke kun er mig og mit og mine, men det er også et samfund omkring mig. Der er et behov for, at jeg har ansvar for min næste, og Gud anerkender det. Den svage samfundet skal specielt tilgodeses, og det er fordi, det er sådan Gud kigger på det. Så er der mange ordsprog også omkring venskab, om hvor betydningsfuldt venskab er, og om at bruge visdom i venskabet. Lad nu være med at gå over til naboen endnu en gang til, eller lad være med at være der alt for længe. Du skal lige have en fingerspids fornemmelse, hvornår det er et tidspunkt, du skal gå, og sådan nogle ting. Sådan nogle praktiske jordnære opmundringer er der i det her ord. Nu er vi over på side 2.
Så kan man sige hele stat og regering. Hvorfor så meget omkring det? Jo, fordi det taler til unge prinser og hofmænd, hvordan de skal føre det. Om hvordan at kongen, hvis han virkelig ønsker at opbygge sit folk, så skal han leve ligesom Gud lever. Gud er hans eksempel, den himmelske konge, og sådan skal han bygge det op. Der er meget her i også om at tale om ikke at være enrådig. Enrådig konge. Ja, bestemmer. Jeg er alene vide. Men om at inddrage andre ind i rådet, således at man får hørt de andre. Typisk, hvad en vis mand vil sige, som har noget for sit hjerte, som at give til kongen. Så er der om tungen, om tungens magt, hvordan den kan øve fantastisk godt, hvordan gode nyheder kan nogle gange opfattes som en læskende kold drik på en varm, varm sommerdag. Sådan nogle vidunderlige billeder kommer der om, hvordan det virkelig er, om milde ord, som bare afvender vrede og sådan nogle ting. Milde ord, der bare lige kan, lad os lige komme videre på den her måde. Gode, dybe, sunde råd. Så er der det omkring materiel velstand, fordi de her unge mænd skal ud og bestille noget, og de skal bygge et samfund op, men også om faren med rigdom. Faren, hvad det kan bringe. Eller først talte det om flid og ikke være doven, men så bygger man en vis velstand op, og så pas på med rigdom. Pas på, fordi det bliver, hvis det bliver målet med livet, så mister du det også. Velstand er taknemmeligere, men lad være med at blive afhængig af det. Det er de råd, der kommer til os igennem det. Også om at være klog i ens investeringer. Lad være med at tage nogle meget spekulative investeringer, måske med høj gevinst, hvis det går godt, men det er jo det der, ofte når I kommer til det der med, lad være med at stille sikkerhed for hinanden, og vi vil sige, hvorfor ikke, man skal da være god mod de andre, men det der tales mere om, det er om at komme ind i spekulative ting, man stiller sikkerhed i håbet om, at man får en hel masse igen, og så siger nej, pas på, hvis det er en fremmed, som du ikke kender, du er nødt til at have en vis forståelse. Det er også det, bankerne gør hos os. Når vi kommer og siger, lån mig nogle penge, så siger jeg, ja. Lad os se, hvad du har ellers at komme tilbage med. Så det er bare de her, hvad englænderne vil kalde prudence. At virkelig være velovervejet i ens finansielle beslutninger. Sådan praktiske råd står der her. Om at passe sine får og sine marker, således at man har noget til vinter og sådan nogle ting. Så er der en del om nydelse og rusmidler. Om ikke bare, og det husk på, det er unge, rige mænd, som sidder i første række her. Og de har jo masser store biler, masser af penge på lommen, rige forældre, de kan nok få en masse ting. Og så siger han til at virkelig pas på, fordi det er sådan noget, der kan lige pludselig ødelægge dit liv. Så den taler meget klart omkring alkohol og omkring sex uden for ægteskab og sådan nogle ting. Så har den også et lille blik omkring skaberværket, og så siger, at fordi Gud er skaberen, så den virkelige vise, han plejer også sine dyr. Han passer på sine dyr. Han er ikke grov og rå imod dem, men han tager hensyn til dem. Og så har det også meget omkring psykologi. Taler om, hvordan vi kan blive vrede og sorg, og hvordan når nogen er ked af det, hvordan man ikke skal bare komme op og synge sammen med dem, men giv noget tid til, at de kan få noget plads. Så om hvem der er gode vejleder, hvordan vil man opleve en god vejleder og sådan nogle ting. Og så er der til sidst nogle generelle livsbetragtninger, dem vil jeg lige komme ind på her, fordi der kommer nogle gange nogle ordsprog, og så siger man, hallo, kan man sige det? Han taler for eksempel om bestikkelse. Og så kan man så sige, bestikkelse? Hey, er det okay at bestikke mennesker? Og så skal man så sige, at nogle gange er ordsprogene ikke, det er ikke et påbud eller en anbefaling. Tværtimod, men det er en betragtning på livet. Det er at se, hvordan livet er. Uden nogen kommentar, men bare en betragtning. Og så skal du, som i den her visdomsskole, så skal du selv bedømme ud fra det, du ved om, hvad der er rigtigt, om det her er i overensstemmelse med det, som Gud kalder dig til at gøre, eller det ikke er. Så du vil opleve, at der nogle gange er betragtningsordsprog, som ikke er en anbefaling om at følge den her vej, men bare at sige, sådan er det. Der er rige, stærke mennesker, som dominerer tilværelsen. Det er rigtigt.
Det er ikke en anbefaling, at det skal være sådan, men sådan er det. Sådan er det nogle gange. Så du vil også støde på sådan nogen. Så når vi kigger på ordsprogene, så egentlig, hvad vi har med ordsprog, hvorfor har vi dem overhovedet? Hvorfor har vi dem? Er det ikke nemmere bare at, ligesom jeg gør her, give jer en forklaring og sådan nogle ting? Hvorfor har vi ordsprog? Jo, ordsprog er de her meget små, korte sætninger, som skal være sådan, at jeg har dem her med i hovedet med mig som bagage. Således, når jeg står i en sådan situation, så jeg, ah, mit ord afvender vrede, eller nu kan jeg ikke huske, hvordan den hedder på dansk, men man har den lige der, når man står i en situation. Nu kan jeg blive meget ophidset, og nu, det kunne lige være, at jeg skulle tage den der. Så ordsprogen er givet til disse unge, og til os så også, som små opsamling, små, kan man sige, miner, eller noget med eksplosionsfare, som virkelig kan hjælpe os i den situation, som vi står i. Så det er egentlig en måde at udtrykke visdom på en måde, som er nem at huske. Nem at huske. Og sådan er det, at ordsprog er blevet brugt i livet. Så det er, hvorfor vi har ordsprog. Hvis vi kigger på, hvordan de er opbygget sådan rent poetisk, så følger det, ligesom vi har set det i Salmernes bog. Det er den her hebraiske poesi, som hedder parallelisme, hvor man siger, en linje siger sådan, og så kan man enten sige en sammenlignende linje bagefter, eller en kontrastende linje, eller også udvikler den sig. Og det er den måde, hebraisk poesi er bygget op. Det er ikke lydrim, ligesom vi har det. Egentlig, lyd er ikke det vigtigste for hebraisk. Det er tankerim. Det er indhold. Og det er det, der gør, at den kan oversættes til alverdens sprog. Det er egentlig genialt, at Gud har gjort det på den her måde. For at oversætte dansk poesi eller danske sange til andre sprog, det er en flad fornemmelse, når man begynder at synge den. Men oversætte Bibelen, det kan man, fordi det er ikke lige den vending, der er den vigtigste, eller ordrimen, der er den vigtigste. Det er indholdet i ordet. Og det er det, der gør, det er genialt, at den her bog kan læses på grønlandsk, eller på eller i et af stammesprogene i Papua New Guinea, eller hvor det nu måtte være, uden at miste selve det væsentlige i det. Det er det, der er så genialt med Gud. Så er der noget, der man nogle gange kan støde lidt på, så siger jeg synes, det er så mænd, det hele det her. Og det er jo rigtigt, fordi sådan var samfundet. Mænd havde ansvaret for familien, mænd havde ansvaret for samfundet, mænd havde ansvaret for staten. Og sådan er det mange steder i verden stadig i dag. Og det fordrer os til, som ikke lever i en patriarkalsk kultur, det fordrer os til at sige, okay, det her er lige så meget, selvom der står min søn og alle de her ting, og meget er drejet ind i en, der tales ikke om mandlige prostituerede, der tales kun om kvindelige prostituerede og sådan nogle ting. Så det, der fordres til os i dag, i vores tid, det er at gå ind og tolke. Vi skal ind og tolke. Vi skal ind og så finde ud af, hvad er de evige principper. Så når vi ser den ressourcefulde kvinde i kapitel 31, så skal jeg som mand ikke bare sige, nå, okay, det er sådan en kvinde skal være. Hun skal bare arbejde sådan og sådan og sådan og sådan. Og hvis jeg kan lige tække alt det der, jamen så er du en god hustru, og så kan jeg berømme dig. No. Hvad siger hun til dig, Svend? Hvad siger hun til dig? Hvor er hun et eksempel for dig? Sin omsorg for sin familie. Okay, har du det? Således, at vi kan ikke bare sige, det har ikke noget med mig at gøre det her. Jo, det har. Fordi hele Bibelen taler til dig. Det er Guds ord til dig. Om man bruger en kvindelig kilde eller en mandlig kilde, så taler han til dig. Og der skal du og jeg ind og arbejde med teksten, således at den bliver applikeret og anvendt for mig. Og nøglen, som I hørte, min nøgle i hvert fald for kapitel 31, det er Guds frygt. Det er Guds frygt. Det er det, der kendetegner den kvinde i sidste ende. Det er det, der førte hende til at leve det liv, som hun gjorde. Og det kan tale til mig. Og der er der mange kvinder, som jeg kender også, som sidder her i forsamling. I er eksempler for mig, for at sige, ja, sådan skal det være. Omsorg for de fattige og andre. Omsorg for deres familie. Ja, det er noget, som jeg som mand også kan lære. Så ja, det er en patriarkalsk kultur, men vi skal ind og arbejde med det, og ikke og oversætte det til vores sammenhæng og tid. Sådan er det med hele Bibelen. Den blev talt ind i en tid. Det er der, nu er jeg i anden kolonne, hvor jeg taler om tolkning. Så er der ud ordsprog, som modsiger hinanden. Jeg kan lige give jer et eksempel. Kapitel 26, vers 4 og 5. Måske det grældste eksempel, jeg kan finde. Prøv at høre det her. Svar ikke tåben dumt, som han spørger, for at du ikke skal komme til at ligne ham. Okay, det lyder egentlig meget godt. Her så jeg, tåben kommer med sådan et spørgsmål, som er så vanvittigt, og så svarer jeg ham ikke vanvittigt igen. Jeg svarer ham, således at han kan komme til at forstå det. Svar ikke tåben så dumt, som han spørger, for at du ikke skal komme til at ligne ham. Han skal ikke tro, at du er lige så dum som ham. Det er det, det siger. Okay, fint nok, det her. Prøv at se vers 5. Svar tåben så dumt, som han spørger, for han ikke skal være vis i egne øjne. What? Nu har jeg lige sagt det ene, nu siger han det andet. Hvad mener han? Men, og så kan man sige, jamen, hvad har vi med det her at gøre? Jamen, livet er kompleks, venner. Livet er kompleks. Hvordan tager jeg så vers 5? Jo, fordi kommer han nogle gange, og han siger, det er mandag morgen, og mine børn vågner op, så siger han, far, behøver jeg at gå i skole i dag? Så siger han, nu skal du høre, man skal gå i skole, fordi skole det er godt, og så lærer man det. Nej. Så vil jeg sige til ham, far, skal jeg i skole? Nej, skal vi ikke gå til stranden? Skal vi ikke bare gå ud og lige bare der, bruge alle vores penge og sådan nogle ting? Skal vi ikke gøre det? Okay, far, jeg skal bare gå i skole. Ikke også? Det er jo sådan, hvordan svarer man i forskellige situationer? Og samme sandhed, eller modsættende sandheder, kan være sande i forskellige sammenhæng. Det er egentlig det, det siger til os. At livet er mere, livet er nogle gange mere komplekst, og det er det, ordsprogen også giver os. Det er det, Jobs bog fortæller os. Det er ikke lige de gode følger, blah, 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 og så går det alt sammen godt for dem. Sådan er det ikke. Og der er meget i ordsprogene, og det er hele den der, det der omkring tolkning, har meget af det her at sige, at hvis du lever den her vej, så går det godt for dig. Men så tager vi Job, han levede den vej, og det gik ikke godt for ham. Så det er meget vigtigt med ordsprogene, og det er der nogle gange folk går galt. De tror, det er evige gyldige sandheder, det her, som altid skal være. Sådan er det ikke. Det er betragtninger på livet, og de generelle ja-sandheder. Det er sådan er, hvis det er gode, fornuftige mennesker, jamen så har de almindeligvis et godt og fornuftigt liv. Men det er undtagelser, der er undtagelser i livet. Og det må vi så se. Du må ikke tage ordsprogene selv. Det står her. Står her. Hvis jeg gør det her, så bliver jeg ikke syg. Ja, jeg kan ikke blive syg, så fordi jeg skal gøre det her. Sådan er det jo ikke. Det er jo ikke, de skal ikke tage det på den måde. Det er generelle sandheder, som er. Og det er der nogle gange, vi har desværre sagt det før, men der er nogen, som misbruger Bibelen og kommer med en, hvad vi vil kalde en herlighedsteologisk forklaring. Og så tager de nogle gange nogle af de her ord, og så holder de fast med dem. Så står her, du skal ikke komme. Ja, ja. Men sådan er livet bare ikke. Og de her må ikke tvinges ind i en form, som det ikke har hensigten at sige det som. Så det er meget vigtigt, at vi gør det. Så når vi kommer til den sidste del af bogen, det er, hvor jeg nu er kommet frem til det her bogens sammenhæng med resten af Bibelen. Så begynder vi så at tage, hvordan hænger det sammen med hele Bibelen. Fordi nu har vi kun kigget på ordsprogene. Hvad har du at sige til mig? Og det er det med Bibelens bøger. Det er forskellige venner. Jeg siger, hey, Jeremias, kom ind her. Eller Salomo, kom ind her. Nu sidder vi sammen. Nu prøver vi at lytte til, hvad du har at sige. Sig, fortæl mig, Salomo, om visdom. Og så gør han det. Nu, det jeg gør nu, det er at sige, okay, nu tager vi alle vores venner ind her. Og nu sætter vi os sammen, og så ser vi, at nu er det ikke kun Salomo, der taler. Men nu går vi ind i det, Salomo har sagt, og så prøver vi at se, hvad er de generelle store principper, der løber igennem hele Bibelen. Og det er det, vi så prøver at gøre nu. Formen kan vi jo sige, Jesus er meget inde på det her.
Jesus bruger også ordsprog i sin undervisning. Prøv at se Lukas kapitel 4 og vers 23. Nu tager jeg bare et eksempel. Jeg kunne have taget meget fra bjergprædiken, men nu tager vi bare et eksempel på Jesu undervisning. Lukas kapitel 4 og vers 23. Sammenhængen er, han er i Nazaret og taler i synagogen i Nazaret. Og så er det, at han citerer fra Esajas' bog, og så alle er sådan, wow, det er fantastisk. Hvorfor gik han ikke videre, står der, er det egentlig det, de siger til Jesus. Hvorfor gik han ikke videre? Hvorfor lagde han kun vægten på den velsignelse, der kommer, og ikke om dommen, der kommer? Hvorfor blev han bare der? Og det er så der i vers 22, hvor det står, at de undrede sig over de nådefulde ord, som udgik fra hans mund. Det var fantastisk, han tog det der, men han gik ikke videre, og gik videre til det, Esajas også sagde. Og så begynder de at spørge, er det ikke Josefs søn? Og så siger Herren det her, og prøv at lægge mærke til, at han bruger det ordsprog. Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde med mig. Læg dig selv. Og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum, gør det samme her i din hjemby. Det, de her venner i synagogen egentlig var kommet for at lytte til, det var, kom nu, Jesus. Vi skal også have nogle mirakler her. Kom nu i gang. Og så, det er det, der egentlig ligger og venter hos dem. Og så siger han, I vil sige det her, kom nu, du læger og alle de andre, kom og læger os så. Og så siger Jesus, det vil jeg bare ikke gøre.
Hvad? Hvad?
Og så vender stemningen, og så tager de ham ud og prøver at smide ham af klippen. Så Herren, han genkender den stemning, der er der. Han ser igennem det hele. Og så bruger han netop i den situation, bare lige for at opsummere det, bruger han lige et lille ordsprog. Og det er et eksempel på, hvordan ordsprog bliver brugt. Og vi kan forestille os, at ordsprogenes bog er mange, 350 gange, måske i mange, mange måneder, mange år, så er der kommet sådan en lille guldklump i det, som Salomo har sagt til sine drenge, eller til i sammenhængen, hvor man siger, wow, det var en god det. Og sådan kan man bruge ordsprog, og sådan bliver det også brugt. Jakobs bog, som Jakob, som er bror til Jesus, han er meget opdraget i den her måde at tænke på. Meget af hans bog bygger på ordsprog. Og vi ser også, at der er mange citater, mange direkte citater fra ordsprogenes bog i Nytestamentet, fordi det egner sig lige at opsummere en sandhed, og så vil man lige bruge et ordsprog til det der. Men hvis vi ser, okay, hvad har det her at fortælle mig om de store teologiske principper i Bibelen? Hvad har det her at sige mig om frelse? Det har det her at sige, at måden man kommer i overensstemmelse med Gud, som er egentlig frelse. Hvordan kommer jeg i en overensstemmelse sammen med Gud? Hvordan bliver jeg, som er en oprør, som er imod ham, hvordan kommer jeg således, at jeg lever retmæssigt i det rette forhold over for ham? Hvordan gør jeg det? Hvad siger ordsprogen til mig der? Nøglen er visdom. Og visdom, det siger, hvis du lærer at leve vis med Gud, men hvordan gør jeg det? Hvad er mit udgangspunkt for at leve vis med dig, Gud? Det er at lære at frygte mig, som jeg egentlig er. Og der kommer Guds frygt så meget, meget ind. At visdom kommer ikke fra noget, du lærer, Sven. Du læser mange, mange bøger. Men det dybest set bygger på et personligt forhold til mig. Det er der, visdommen kommer. Og derfor har jeg mødt mange, mange vise ældre mennesker. Mange. Jeg kan huske en dame, som ikke kan læse. Hun evner ikke at læse. Hun er analfabet. Men når man taler med hende, så har hun en livserfaring og et kendskab til Herren, som er virkelig stærk. Og det er jo fantastisk. Så visdom er ikke kundskab. Det kan også være kundskab. Men visdom dybest set har dets udgangspunkt i, at man kender Gud, og Helligånden formidler til en, hvordan det er, man skal leve. Så det er det, som det taler til os. Hvordan bliver jeg? Hvordan kommer jeg ind i et forhold sammen med Gud, som er et godt, et retmæssigt forhold? Det gør jeg ved at lære ham intimt at kende. Og jeg vil sige, at nu ved jeg ikke, hvor jeg har skrevet det hen, men 90 gange, tror jeg, over 90 gange, kommer Guds navn til udtryk i den her bog, Jahve. Det taler om den her Guds intime navn, Jahve.
Det er hans personlige navn, som han kommer til udtryk for i Gamle Testamentet. Det fortæller os, at visdom, det har noget med et forhold med Gud at gøre. Det er et personligt levende forhold til Gud. Og det er så vigtigt, at vi kender det her. Så visdom har med Guds frygt at gøre. Og Guds frygt, det fører mig til at leve et liv, der er i overensstemmelse med Gud. Men visdom må ikke, visdomsbøgerne må ikke blive brugt på den her måde. Okay, hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, så er jeg en god dreng, og så kan Gud acceptere mig. Nej. Vi må huske den i forhold til, hvad hele Bibelen siger. Bibelen begynder ikke med, at du skal leve sådan og sådan og sådan, og så når du lever sådan, så accepterer Gud dig. Det siger den modsatte. Det siger, du kan ikke leve sådan. Du begynder dernede. Men når jeg kommer og hjælper dig, når jeg kommer og bygger dig op, når jeg frelser dig, når jeg redder dig, når jeg fører dig ud af Egypten, så skal du ikke blive ved med at være en slave, som lever et slavetilværelse. Nej, du skal med mig op på bjerget, høre min undervisning, og så vil jeg give dig, igennem min lov, min instruktion og alle de her ting, vil jeg lære dig at leve, hvordan en konge skal leve. Så det er meget vigtigt, at vi forstår, at visdomslitteraturen er ikke for at fortælle mig, hvordan jeg bliver frelst, men hvordan jeg lever, når jeg er frelst. Og det er den måde, vi skal opfatte det her på. Så kan vi sige med visdom generelt, den har fokus på det her liv. Fortrinsvis er ordsprogene om det her liv, hvordan jeg behandler min kone, mine børn, min næste og alle de her ting. Det er det her liv. Det er ikke så meget om det evige liv, men der er antydninger om det evige liv i det. Men fokuset er på det her liv. Fordi han har de her unge teenager, hofmænd og prinser foran ham. Det er det her liv, der skal lykkes. Derfor er det et fokus på det her liv. Og det er et fokus på, hvordan, ikke hvordan jeg bliver frelst, men hvordan jeg bliver helliggjort. Hvordan jeg bliver mere og mere lig Jesus. Det er det, ordsprogenes bog handler om. Så kan man sige, en anden ting, som er meget kendetegnende med resten af Bibelen, ordsprogenes bog taler om at vælge. Fordi du har som menneske fået Guds respekt. Alle mennesker har fået det. Du kan selv vælge. Gud tvinger dig ikke. Du må selv vælge. Og det bygges meget op på i ordsprogenes bog. Du skal vælge. Men den er vis, og den er klog, og den er en god rådgiver. For den siger, men jeg vil gerne føre dig videre. Her har du valget, den vej eller den vej. Men nu vil jeg føre dig videre, og så vil jeg føre dig ud af den vej og se, hvor den fører hen til. Og ud af den her vej og føre dig, hvor den fører hen til. Så står vi tilbage her. Hvad vil du så vælge? Jeg vælger den her vej. Jeg vælger den her vej. Og sådan er det, at ordsprogene arbejder. Den ønsker, at vi skal vælge mellem sand tro, sand gudstyrkelse og falsk tro. Det er den meget klart. Og der igen har vi det her billede om den tiltrækkende unge hustruemne. Den gode, den vise, den barmhjertige. Og så den lokkende, sanselige og bare destruktiv. Og siger, vælg det rigtige. Du kan se videre. Lad være med bare at blive fanget af fristelsen. Kig videre. Hvad vil det føre til? Og så træf dit valg. Nu ved jeg, at vi skal slutte, men jeg vil bare lige slutte. Hvor finder vi Jesus i det her? Vi kan finde Jesus, fordi han er visdom. Han er Guds visdom. Det står der også i den nye testamente. Han er Guds visdom. Og vi finder ham, hvis I nogen af jer følger det her i jeres bibelstudier, hvor I vil så arbejde med den tekst fra kapitel 8. Men der bliver visdom personificeret. Så næsten den bliver en selvstændig person. Og den brugte nogen af, i hvert fald de jødiske filosofer, Philo, en jødisk filosof, han begyndte at spekulere over, jamen der er en visdom bag alle ting, der er en visdom i selve Guds skaberværk. Og det blev så brugt af Johannes, jeg ved ikke om han har brugt det, men i hvert fald den åbenbaring Johannes giver os, så bruger han udtrykket logos. Logos. Og det er Guds visdomsord. I begyndelsen var logos. Han var i begyndelsen med Gud, og han var Gud. I ham er alting skabt. og der er intet, der er blevet skabt, som ikke er blevet skabt af ham. Så vi kan se, at selvom Salomo ikke er kommet så langt, så kan man godt se, hvordan Johannes skal tage den videre, og så sige, det fortæller om Jesus det her. Han er Guds visdom. Visdom udtrykt i menneskeskikkelse. Og det er det, vi så ser også i den næste punkt. Vi ser Jesus som Guds visdom. Han er Guds visdom. Hvis du ønsker at vide, hvad der er vist at gøre i det her liv, fokus på vor Herre Jesus Kristus. Lyt til hans ord, og hans ånd vil også hjælpe dig til at formidle hans visdom videre til andre. Og så er der andre små billeder af ham. Salomo, bare han havde fulgt hans egen råd. Hvis han havde fulgt sin egen råd, kapitel 5, jeg tror det er vers 19-20, om at blive beruset i kærlighed med din ungdomshustru. At lære at elske din hustru hele vejen igennem hendes liv. Berus dig i hendes kærlighed hele vejen igennem hendes liv. Så havde han ikke forspildt hans chance. I stedet for, så tog han, hvad er det, tusinder af forskellige hustruer. Han fulgte ikke sin egen råd, og det gik galt. Så vil du se nogle små ting, som en trofast, kærlig konge står der. Hans trone vil vare for evigt, og her er han. Hans trone vil vare for evigt. Så vi ser små antydninger af Jesus i den her bog. Sådan åbner vi den her bog til jer, og jeg håber, I får meget glæde at læse den. I har i hvert fald en bibellæseplan, som kan forhåbentlig føre jer igennem det, og så håber jeg, at det her kan give jer nogle antydninger. Skal vi bede sammen? Far, vi takker dig, at du taler på mange forskellige måder. Du taler som profeten med ildord, som der er ingen slinger i valsen, når du kalder på det, der er sandt og det, der er godt. Og du taler til os igennem præsten, som kan slet ikke røre ved de ting, som vi nogle gange spekulerer i, fordi det er urent over for Gud. Men vi takker dig også, at du taler i den vises mund. At han sidder nede ved siden af os og giver os forklaringer på, hvorfor det er tåbeligt at gøre det, jeg gør, og hvorfor det er vist. Jeg takker dig, at din visdom er så bred, og din længsel er at tale med mennesker på mange, mange forskellige niveauer. Og jeg beder dig, at vi vil ære dig, fordi du er en god, og du er en barmhjertig og en kærlig Gud. Amen. Tak, kære venner. Om 2 uger, så samles vi igen, og så kommer vi ind i...